fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.
Jina Jeffrey Bezzina, għal-nom tal-Autorità ta' Servizzi Finanzjarji ta' Malta, nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum, nitkellmu dwar Corporate Governance. Fi klima ekonomika inċerta fejn, mhux l-ewwel darba li l-mezzi tax-xandir iwaslulna xi aħbarijiet dwar xi skandlu finanzjarju, il-kunċett ta' corporate governance qiegħed kull ma jmur jipprova jieħu post fuq quddiem għall-importanza tiegħu. Ngħidu kif inhi, it-tmexxija ta' diversi organizzazzjonijiet hija suppost imsejsa fuq prinċipji ta' corporate governance li ilhom magħna għal diversi snin. Però, mingħajr ma ninstema' wis xettiku daqshekk bikri fil-programm, kieku il-prinċipji ta' corporate governance verament ġew implementati f'ħafna organizzazzjonijiet, speċjalment f'dawk li llum huma kumpaniji falluti, naħseb li lista sħiħa ta' skandli bankari u finanzjari f'daw l-aħħar snin kienet tkun wis iqsar milli fil-fatti. Għal dan il-programm li jissokta il-ġimgħa d-dieħla sed intmiegħi lil Christopher Borch li huwa konsulent fuq Corporate Governance u wkoll lecturer fl-MITC dwar dan is-suġġett. Chris, l-ewwel mistoqsija tiegħi hija naturalment x'nifhmu bil-kunċett ta' corporate governance.
Jeffrey, l-ewwel grazzi tal-istedina, nsellimlek u nsellem l-issemija tagħna. Kif għattajb inti fl-introduzzjoni, il-kunċett ta' corporate governance ġi iktar fil-limelight u qed jieħu iktar importanza fil-klima ekonomika u anke fl-iżvilupp ekonomiku. Biex nibdew daqsxejn background tekniku jew teoretiku biex taħlu hekk. Il-kelma governance ġejja mill-kelma Latina gubernare li tfisser kif qatt inti fl-introduzzjoni li tmexxi bl-Ingliż to direct or to steer. Jiġifieri qed nitkellmu fuq tmexxija, tmexxija tajba. Fil-kunċett ta' u fl-ambitu tal-business u għalhekk nitkellmu corporate governance x'qed infissru? Qed infissru il-mod kif dawk li huma motija responsabilta biex jmexxu kumpanija, azienda, kif ħajmexxu dik il-kumpanija jtuha id-direzzjoni li jamministrawha u jikkontrollawha. Ġifieri fik l-imsempliċi nistgħu ngħidu li corporate governance jikkonċerna it-tmexxija l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-organizzazzjoni.
Meta nsemmu corporate governance però, xi kultant naħseb illi nassoċjaw dan il-kunċett mal-operat ta' kumpaniji kbar jew jekk forsi biex nkun naqra iktar preċiż fuq kumpaniji li huma llistjati fuq xi borża. Naturalment dawn it-tip ta' kumpaniji huma iktar importanti li jkollhom struttura ta' corporate governance iktar b'saħħitha forsi minn kumpaniji oħrajn, però corporate governance għal kumpaniji żgħar hija daqstant ieħor importanti.
Mistoqsija interessanti hemm Jeffrey. Ovvjament governance hija tikkonċerna t-mexxija. Li kollok tmexxija tajba huwa importanti f'kull ambitu f'kull kontest jekkux intrapriża dajra jew kbira. Il-kuntest u d-dimensjoni ta' governance ovvjament tiġi aċċenwata jew tieħu importanza f'livell differenti once li l-kumplessità tal-business u l-operat jikber. Ħantek eżempju żgħir, I mean jekk inti qed ftaħt business tiegħek, tmexxi l-business tiegħek qed timporta oġġett u oliju. Tiħu ħsob kollox int mill-ordni sabiex tbih, sabiex tiġbor il-flus, toħroġ iċ-ċekkiet kollox tagħmel inti, il-vet returns u l-affarijiet ta' taxxa tagħmilhom inti. All right, inti titmexxi tajjeb, importanti li tmexxi tajjeb. Biss jekk inti tibda tkabbar u biex inkomplu mal-eżempju ngħidu qed timpjega aktar nies u l-kumpanija minn persuna waħda kibret u żieda 20 persuna u inti bdejt tiddelega ċertu responsabiltajiet. Inti għasser ħann il-moħħ tiegħek għandek bżonn strutturi, għandek bżonn sistemi fej iġġib ċertu assikurazzjoni, iġġib ċertu serħan il-moħħ li dawk li n-nies li inti impjegajt ix-xogħol li qed jagħmluh bl-istess mod li għandu jsir li kieku qed tagħmlu inti u anke fl-interess ewlieni tiegħek. U hawnhekk fejn jidħol il-kunċett ta' governance u once wasalna f'dal punt, nissottolinja l-importanza tal-kunċett u anka forsi t-twelid tiegħu jew l-amplifikazzjoni tiegħu li huwa konċernat mal-diviżjoni bejn ownership and management. Fil-fatt the onset of corporate governance or the significance of it increased meta ġiet il-lonċja tal-joint stock company fejn bdejna naraw is-separazzjoni bejn l-ownership u min qed imexxi l-kumpanija ta' kuljum. Inti għandek numru ta' azzjonisti li qed jinvestu l-flus tagħhom, il-ġid tagħhom u fl-istess ħin qed iqabdu nies terzi biex jamministraw bl-Inglis stewards to manage their interest, to manage their wealth and to increase their wealth. Ovvjament, l-azzjonist li mhux involut fid-day to day irid ikollu ċertu strutturi biex jtieħi s-serħan il-moħħ lil dak il-persuna li qabbad biex jamministralu l-investiment tiegħu qed jaħdem fl-interess tiegħu u biex iżidlu u jipproteġilu il-ġid. Ovvjament kif għadna, iktar ma l-interpriża tikber u iktar ma ssir komplikata jew tkun interpriża regolata, l-aspetti u r-riski ħajżidu iktar u allura il-kunċett ta' governance u ta' disċiplini li għaw taħt l-umbrella ta' governance, forsi jkollna l-ħin nidħlu fuqhom ukoll, jiġu iktar importanti, il-formalità tagħhom issir iktar importanti u l-ħtieġa u l-bżonn kemm mill-azzjonisti, kemm mir-regolaturi issir iktar importanti. Biss il-kunċett ta' proper governance ta' tmexxija tajba biex niġu għall-mistoqsija oriġinali japplika għal kull qasam kemm għall-business, kemm għall-organizzazzjonijiet li mhumiex businesses per se ma xort għandhom bżonn tmexxija tajba u akkontabilità, whether they're listed on the stock exchange jew le, u l-kuntest u d-dinamika tagħha trid tiġi applikata skont id-dimensjoni tal-business li hu.
Kif żviluppa dan il-kunċett ta' corporate governance? Mort lura semmejt il-joint stock company, però kien hemm żvilupp tagħhom taw il-prinċipji. U nimmaġina għalkemm ili ma nara xi dokument dwar, you know, rules of good corporate governance, però għal xi raġuni nimmaġina li jekk fil-regoli bankari wara l-kollass tal-imen ikkumplikaw irwieħhom mod tremend. Ma nafx kemm il-regoli ġodda ħarġet l-Ewropa dwar diversi aspetti tal-qasam finanzjarju, nimmaġina li il-regoli dwar corporate governance zdiedu wkoll saru iktar ikkumplikati u forsi iktar iddettaljati.
Il-topic ta' corporate governance huwa vast. Kemm mill-atta regoli u regolamentazzjoni li jistgħu jkunu speċifiċi għall-industrija per se. Ukoll ta' sistemi, għax ċertu sistemi applikaw f'ċertu industriji, forsi f'ċertu industriji oħra li ma jistgħux jiġu applikati bl-istess mod jew jassumu importanza differenti. Huwa vast jista' jfisser ħafna affarijiet, u importanti li wieħed jiffoka wkoll għajmin fil-kuntest li jkun qed jaħdem. Again, nerġa' nagħti daqsxejn background teoretiku, għajmin il-kunċett ta' governance u allaċċat ukoll ma dik li tissejjaħ the theory of the firm. The agency theory, fejn inti għandek id-distag bej il-principal u l-agent, the principal agent theory. U fil-qofol tagħha hemm, again irrepeti, is-serħan il-moħħ li jista' jġib il-principal lil dak il-persuna jew dawk in-nies jew dak it-tim li qed iqabbatu biex jħodlu ħsieb u jamministralu l-investiment tiegħu qed jaħdem fl-akbar interess tiegħu. Bl-Ingliż ngħidu maximizing as against satisfying. Għax inti jista' jkollok management team li qed imexxi vera tjagħmel profit, imma jista' jkun iktar effiċjenti u jagħmel profit return iktar. Ġifieri hawnhekk fejn tidħolhom bat is-sofistikazzjoni l-komplessità ta' governance. U allura, kif qed ngħidu ovvjament l-esperjenza, il-komplessità tal-business, kif evolva l-business, minnu nnifsu għamel ħtieġa li jkun hemm forum ta' regolamentazzjoni bidej liġijiet per se. Hemm ċertu industri li ċertu sistemi ta' kontroll, ċertu sistemi ta' governanza, sistemi ta' amministrazzjoni huma stabiliti bil-liġi, u hemm affarijiet oħra li huma best practice li l-business minnu nnifsu evolva u attribwixxa biex ukoll iżid il-valur miżjut u jżid l-effiċenza fil-business. Ġifieri dawn huma l-aspetti li għenu l-evolviment ta' disċiplina. Ovvjament, dak li sar matul is-snin, partikolarment sfortunatament bad news sometimes and bad experiences trigger more developments, b'mod ta' reazzjoni għal dak li jkun inqala. L-iskandli li saru f'dal-aħħar snin, ovvjament, anka sas-sena l-oħra, forsi jkunu iktar friski f'moħħna, u minnhom infuhom jeħtieġu li jiġu indirizzati kemm ir-regolaturi jieħdu azzjonijiet diversi u kemm il-businesses infishom li jitgħallmu mill-esperjenzi tagħhom. U allura dik tkompli tgħin l-evoluzzjoni ta' sistemi, l-evoluzzjoni ta' disċiplini, I mean saftit ta' żmien ilu, ma konniex nitkellmu daqshekk fuq internal audit functions, fuq risk management functions, fuq compliance functions. U ovvjament ir-rwol ta' daw il-funzjonijiet f'ċert industry, partikolarment ti Jeffrey semmejt is-settur finanzjarju, il-banek, inżitt miegħek l-insurance companies, il-fund management, dawn huma attivitajiet komplessi fihom infushom li il-ġeneru ta' xogħol tagħhom jinvolvi riskju. Insurance is about risk itself. U allura minnhom infihom forsi jkunu iktar sofistikati minn industri oħra. Biss industri oħra fej xorta jmin ċertu prinċipju prattiċi ta' governanza u ta' kontroll interni huma rikjesti mill-liġi tipo l-industri tal-farmaceutika, l-industri tal-avjazzjoni u industri oħra, l-industri tal-gaming, fej il-liġijiet u regolazzjoni tirrikjedi ċerta ċi sistemi, ċerta modo di fare biex ngħidu hekk. U l-business innifsu, skont il-komplessità tiegħu, inti se jkollok business lokalizzat f'ġurisdizzjoni waħda. U llum għandek gruppi kbar ta' kumpaniji li kważi jkollhom budgets ikbar minn ta' gvernijiet spredjati across the globe, u allura minnhom infuhom dik il-fiżjonomija tal-grupp u il-fiżjonomija tal-business. Tirrikjedi ċerta sistemi u ċerta strutturi differenti.
Xtaqt insaqsik dwar mhux biss ir-regoli, imma inti minnhom semmejt dwar best practices. U għax ir-regoli faċilment anke taqbad konsulent bħalek, awdituri, accountants, nies oħra professjonisti, jgħidulek isma' x'inhu huma x'irrid nagħmel jiena biex naf il-formula tal-VAT nimli jasew, jew biex jien naf għandek liġi tal-kumpaniji li hija mimlija regoli dwar ir-rwol tad-diretturi u x'no fien. Forsi qed tinsaqsik dwar dawn l-imberkin best practices. Ġifieri kieku hemm xi ħadd bħalissa li qiegħed u naf li hemm nies illi għandhom li huma self-employed, per eżempju, jew illi għandhom kumpanija żgħira bi ftit impjegati magħhom. U jgħidu għarajt, imma qed nisimgħu il-Chris Borch jitkellem dwar il-best practices, il-prattiċi u x'naf jien. Ma kieku jien kelli inkun naf x'best practices nista' nadotta għal kumpanija tiegħi biex naċċerta illi in-nies li għandi miegħi qegħdin jaħdmu għalenija biex l-affarijiet isiru sew, x'aħna wara kollox dak li qegħdin nitkellmu biex l-affarijiet isiru sew, biex li ma jkunx hemm żball, għaliex żball kulħadd jagħmel. Imma li inti u mill-żball wieħed jitgħallem anzi għal ħares ma jkunx hemm u xi ħadd ma jagħmel żball jiema biex inti tagħmel l-affarijiet sew fil-kumpanija u mhux hekk biss, biex inti lill-istaff tiegħek tgħallmu tikkonvinċih li l-affarijiet għandhom isiru sew. Xi tittamel? Xi prinċipi tista' tgħidilhom li dawn is-sejtiżi hawnna wieħed għandu jew jista' jadotta?
Mistoqsija interessanti ħafna, Jeffrey, forsi kważi tista' tagħmel sensiela ta' programmi biex tagħti risposta għaliha. Il-konċett ta' best practice mhux jirreplejsja imma jikkumplementa l-aspett tal-liġijiet. Inti dejjem irid ikollok qafas u framework tal-liġijiet u tar-regolamentazzjoni li jissettjaw xiri tisir biex tinħoloq ċerta stabilta. L-aspettu id-dinamika ta' best practice li jo ovvjament ukoll dimensjoni ta' esperjenza li wieħed jiġbor fil-qasam tiegħu u fis-settur tiegħu jidħol għaliex kifatt it's not a one size fits all. Ċertu industry, ċertu attivitajiet jeħtieġu practices li huma differenti minn practices oħra li huma meħtieġa fuq sma oħra. Il-prinċipji bażiċi japplikaw. Nitkellmu partikolarment fl-ambitu ta' sistemi ta' kontroll fuq il-kunċett ħanajdu bl-Ingliż of segregation of duties, li inti tipprova tissegrega, tinvolvi iktar minn persuna waħda f'proċessi sensittivi, bħal pereżempju fil-handling of cash, ħalli inti tevita li kittisajja kolluzjoni u jkollok sistema ta' checks and balances fil-proċess. U hem varjetà ta' xwieħed jista' jsejjaħ best practice, biss l-interessanti wkoll il-best practices iridu jiġu evoluti. Dak li kien best practice 20-15-il sena ilu, illum mhux għax ma kienx prattika tajba, imma llum minħabba li l-business evolva, minħabba li ħarġu ċertu riski ġodda, minħabba li ġew ġenerati riski ġodda, dak il-best practice irriġi updated u ridu jisiru affarijiet ġodda. Sa 30 sena ilu ma kellniex ir-riskju ta' viruses fuq il-computer, għax forsi l-computers ma kellniex. U anke meta ġie introdott, forsi l-ammont ta' hackers jew l-ammont ta' informazzjoni sensittiva li qed ikollna fuq is-sistemi tagħna ma kienx daqskemm illum. Imma jekk fil-passat meta l-użu tal-computers l-aspett ta' security fuq is-sistemi ma kienx daqshekk importanti, illum il-ġurnata minħabba li l-business evolva b'tali mod li s-sistemi elettroniċi saru kruċjali u fiċ-ċentru tal-attività, ċertu aspetti ta' IT management, IT security, so on and so forth, biex nġib eżempju u jiet nistgħu nġibu ħafna eżempji, sar importanti.
Nitkellmu ftit dwar regoli ta' corporate governance f'pajjiżna. Naturalment għandek regoli li iktar li applikaw, per eżempju, għal kumpaniji li huma l-istjati. U xtaqtek li tagħti naqra deskrizzjoni dwarhom għaliex huwa interessanti li wieħed ikun jaf għaliex naturalment ħafna Maltin għandhom shares u bonds ta' kumpaniji li stjati fuq il-borża u hemm obbligu ta' dawn il-kumpaniji li jeterixxu għal regoli ta' corporate governance.
Iva Jeffrey, again, ma nistgħux nitkellmu fl-ambitu li hemm ktieb wieħed il-bibja tal-corporate governance li qgħad fil-librerija u taqalgħu mill-librerija taqrah u tajt jiena hawnhekk rajt u għandi l-aspetti kollha jew regoli kollha ta' corporate governance miġburin. Hemm various sources, nitkellmu fuq il-kuntest lokali, aħna ovvjament is-sistemi tagħna ħadu ħafna they draw a lot from the Anglo-Saxon system, is-sistema Brittanika partikolarment, anka l-referenza dokument importanti u ta' ċerta portata li kien il-Cadbury Code li minnu evolvew mbagħad ħafna aspetti oħra. Imma biex nifokaw fuq il-kuntest lokali nibdew biex fl-ambitu ta' intraprizi, il-Companies Act nfisa hija l-ewwel liġi importanti li tissettja ċerta regoli ta' kif għandhom jiġu immaneġjati u kontrollati l-kumpaniji u tistabbilixxi ċerta aspetti u dinamika ta' responsabiltajiet ta' diretturi, responsabiltajiet ta' rapportaġġ, requirements ta' audit, requirements ta' general meetings, ta' kif jittieħdu deċiżjonijiet, so on and so forth. Kif semmejt l-ewwel, ċertu industri infushom huma regolati direttament mir-regolatur, u allura mbagħad issib pereżempju biex inġib eżempju żgħir, industri bħal banking u bħal insurance li ħajkollhom directives speċifiċi għall-industrija u liġijiet speċifiċi għall-industrija, nitkellmu fuq il-Banking Act għall-Banek u l-Insurance Business Act għall-insurances, li huma wkoll minnhom infuhom jissettjaw ċertu regoli jew parametri ta' x'wieħed jista' jagħmel u x'wieħed irid jagħmel bil-fors ikunu tassattivi f'dak ir-rigward. Apparti minn hekk il-liġijiet huma komplementati mid-direttivi li joħroġ ir-regolatur b'mod regolari li again jissettjaw iktar parametri u policies biex ngħidlek. Fl-ambitu ta' listed companies, ġifieri kumpaniji li għandhom isma tagħhom fuq il-borża ta' Malta, apparti daw is-sett ta' liġijiet, hemm ukoll dawk li jsejħu l-listing rules, ġifieri wieħed biex japplikaw biex jibqa' illistjat fuq il-borża irid jirrispetta ċertu regolamentazzjoni li dawn huma imsejsin fil-qafas tal-listing rules li jindirizzaw aspetti diversi kemm mill-att ta' strutturi, l-istrutturi tal-board tad-diretturi, l-istrutturi ta' kumitati tal-board, l-audit committee u numru ta' kumitati oħra li l-listing authorities jeħtieġu li kumpaniji li sjeti fil-borża jrid ikollhom, requirements ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, company announcements, so on and so forth. Jiġifieri, meta tibda torbot daw l-aspetti kollha flimkien, huma kollha flimkien imma mhux waħda li jissettjaw sistema ma tistax tajt exhaustive, għax dejjem il-biznis qed jevolvi u forsi hemmhekk ir-regolatur dejjem qed ikun reattiv, imma flimkien joħolqu qasaf wiesa' biżejjed biex jindirizzaw numru ta' aspetti joħolqu ċertu stabilità u joħolqu ċerta serħan il-moħħ għal l-stakeholders differenti, għax importanti meta qed nitkellmu fuq governance, il-kunċett mhux qed jikkonċerna biss ix-shareholder, l-azzjonist, imma llum sirna nitkellmu wkoll fuq l-stakeholders. U r-raġuni sempliċi għal di hija li il-business ma jaffettwax biss l-shareholder, imma jaffettwa l-business illum il-ġurnata, partikolarment businesses kbar, qed nitkellmu fuq businesses li huma listjati fuq boros internazzjonali, jaffettwaw il-komunità in ġenerali, jaffettwaw is-suppliers, jaffettwaw l-impjegati, jaffettwaw il-klijenti, jaffettwaw business partners, jistgħu jaffettwaw il-banek, so on and so forth. Iġifieri dan il-qafas kollu jagħtik gerjat biex jagħti dan is-sirħan il-moħħ u stabilità u fiduċja fil-business.
Qed tiġi f'moħħi osservazzjoni li darba qrajt illi ir-regolatur finanzjarju ħafna nies jista' jkun li jimmiżinterpretaw ir-rwol tiegħu għaliex il-fatt li għandek iktar regolamentazzjoni ma jfissirx illi se jwassal għal iktar profitt min-naħa tal-bank u allura iktar profitt forsi iktar dividends għax shareholders. Jekk ikollok setup super f'organizzazzjoni li timxi ma' kull koma, ma' kull full stop tar-regoli kollha tal-corporate governance. Naturalment għall-business li inti tkun fih. Neċessarjament iwassal għal iktar valur miżjud lill-azzjonisti?
Eħe Jeffrey, kif ngħidu it's not just about quantity, il-kwalità ta' regolamentazzjoni hija wkoll importanti. Vera għaddejna minn bawxata ta' skandli u ta' problemi, biss l-ebda sistema ta' kontroll mi foolproof, kif jgħidu they even escape from Alcatraz, li kien l-iktar ħabs sikur jgħidu b'kontrollu imma xorta n-nies irnex jilhom jaħarbu minnu. Jiena dejjem inħobb nitkellem fuq bilanċ u hawnhekk fejn jidħol anke l-esperjenza tar-regolatur u l-wisdom tar-regolatur li inti trid toħloq bilanċ bej regolamentazzjoni, proċedura, compliance, biss ukoll tittati n-nifs il-business li jikber u jimraħ. Il-profitti jiġu ġenerati mill-attività tal-business mhux mir-regoli. Ovvjament jekk ikollok sistemi serji ta' regolamentazzjoni, inti qed tibni l-kredibilità tiegħek f'qasam makro tal-ġurisdizzjoni. U hekk tista' tagħti iktar fiduċja l-investiment, fiduċja għall-partners li jaħdmu miegħek, fiduċja għall-klijenti għax jafu li inti serju. Biss ovvjament ma tridx toħnoq l-inizjattiva, ma tridx toħroq dik li tissejjaħ burokrazija li ma tagħtix valur miżjud. U hawnhekk fejn nitkellmu fuq bilanċ, ir-regolamenti waħedhom biex nippruvaw nagħtu risposta għall-mistoqsija li għamilt. Ir-regolamenti waħedhom mhux ħajatu il-valur miżjud waħedhom. Ir-regolamentazzjoni ma tmexxija tajba ma l-attività ta' business li qed toħloq il-kummerċ u hija l-attività li toħloq il-profit u allura id-dividends għax-shareholder, iva flimkien jistgħu jikkrew ambjent fej il-kummerċ jista' jistana, l-kummerċ jista' jikber u meta tikber il-kummerċ kif nafu mill-lat ekonomiku inti għandek multiplier effect li jagħti l-konfidenza u li jkabbar u li jħajjar in-nies jinvestu f'dik l-ekonomija jew f'dak il-qasam, f'dik l-industrija jew f'dak il-business.
Jiġifieri bej corporate governance u internal controls hemm relazzjoni.
Hemm relazzjoni diretta, ħanajdu hekk, I mean, ma jistax ikollok sistema ta' internal controls ħażina u jkollok corporate governance tajba. Jiġifieri biex ngħidlek, is-sistemi ta' kontroll, internal controls, huwa wieħed mill-pilastri importanti f'sistema ta' corporate governance. Kif għadna fil-bidu meta tkellimna x'inhi corporate governance hija kif wieħed imexxi U biex tmexxi inti irid ikollok ċerta kontrolli. Inti biex issu il-karozza tajjeb irid ikollok ċerta safety features fil-karozza li huma tajbin. Sports car tajba mhux just l-speed tagħha, imma anka il-braking system tagħha. Għax hemmhekk fejn wieħed jista' jikkontrolla l-kantonieri jew jikkontrolla il-perikli fit-toroq.
Min jaf il-Google car u se jkollha good braking system.
Nispera.
Tajba, nimmaġina, nimmaġina. Għalkemm nimmaġina wkoll, jew ma nimmaġinax naħseb Google car fil-toroq Maltin. Però forse mhux biss Malta ma l-Italja pereżempju għalija f'dak il-ġen ta' karozzi jew inkella Pariġi ħdej l-Arc de Triomphe, Google Car kif tirreaġixxi, min jaf x'internal controls se jkollha. Grazzi ta' din id-diskussjoni, Chris. Inkomplu bid-diskussjoni l-ġimgħa d-dieħla għaliex għandi numru ta' mistoqsijiet oħrajn li nixtieq insaqsik dwar pereżempju dwar ir-riskju kif tkejjel ir-riskju, dwar stress testing. U anka dwar dak il-kunċett ta' early warning systems. Ma dwar dan inaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fuq il-finanzi miegħi fl-istudio kelli lil Christopher Bolch li huwa konsulent fuq corporate governance. Infakkarkom illi fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nselmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.